ce bulletin d'information présenté par John Lindon. Je vous reviens dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokolobela bongo likambo litali bopeto ya mino eyebani mingi mingi basalelaka yango te mingi mingi pe bakutanaka na monganga oyo atalaka makambo ya mino te kasi boni boni bavandi ya mboka Kinshasa kuna na République démocratique du Congo bazali kolobela likambo litali bopeto ya mino. Tolanda bongo reportage kote Kinshasa na Nathalie Sekabo.
En tout cas, là, nous arrivons là, il y a un dentiste sans qu'il n'y ait malade. Si on a un dentiste, c'est qu'il n'y a qui soit mine ou pas si, ou bien douleur, moko, ma casse, il y a un dentiste.
Mais on a beau temps, on a un passe à l'île, on a un peu de temps. On a un peu de
temps. Pour nous, il faut débourser. Pourquoi mon docteur Pamba, il faut s'en éloquer. Moi, mon Zakara, je suis promis, mais j'en ai, ok. Mais quand Pamba, il faut que nous en tout cas, promis, parce que bon, parce que la cabine à vos quotas, $10 fait quoi. Et on a moins les locaux qui me s'arrêtent, que nous t'en avons docteur à tout moment. Tout ça, c'est gratuit, en débat, l'embibiso. De chaque semaine, les gens ont tout le quota là.
Donc, tout le bénin Kamba, bébé, dit Azali Munganga Yaminu, ton père est chirurgien dentiste, na clinique spécialisée de Kinshasa.
Je peux faire un conseil, quota à Munganga Yaminu, après chaque 6 mois. Mais, on peut faire la pêche 6 mois et l'équipe, on peut faire un bâtiment, ça, tout peut être mitan. Parce que, mon travail n'a pas de capacité, va contrôler car pesa habitude à batouter na mi na ba moka musu sur moi na bateau ba message na ko sale lo kwana après chaque 6 mois asoir rendez-vous na médecin na ya menu mais ah na Congo en tout cas na vie socio-économique na biso ezakara
munganga minu bébé dit atali si les susu ba technique nini esengeli ko sala pona ko zana bopeto ya minu irréprochable
ba outil o nécessaire esengeli po muta sukula monoko nae to lebela ki o etali brosse à dents na pas dentifrice o etali brosse à dents il faut ko tala eloko ali boso eza mutu ya brosse à dents mutu ya brosse à dents o ko permettre bino ko koma na ba espace ya recoin o etali litama na mukua. Si vous avez la mise en place, vous pouvez permettre que la face soit une face vestibulaire. Pour la mise en place, vous avez la souka. Vous avez la souka. Vous avez la pointu. Vous avez la souka. Vous avez la souka. Vous avez la souka. Vous avez la fibre. Vous avez la souple. Souple est pété. Pété pour la nini. Parce que la fibre est pété et traumatisée par la gencive. Alors, ils ont la fibre et s'engueule. Au moment où on a la peine, la brosse à dents, ils ont aussi, surtout bien la vague. Ils ont permettre en sorte que place où il y a un espace entre les mains, on a aussi la libanda. Ils ont quand même brosse où il y a moutouya.
Munganga, atali simpe lisusu, ba makono nini kukiko kome la moutou oyo azali na kozwa wopeto ya monokote.
Comment on a un problème ya il y a mauvaise haleine pour battre le bacalinga la monoko solo à part wana mais ouais mutu ya makasi zali pe oyo ya koyeba maladie autre bien en carie dentaire eza et batwana mine bango me la kapenza te parce que même si zali no oyo bosaka régulièrement mais comme ça ma pratique surtout ya fonga la bouteille na minu en tout cas ezo boka minu makasi et alors que ko soyer line wana kuki kukute mbongo meme ya plus de 150 bouteilles.
Esengeli koyeba ete bopeto ya monoko mpe mino ezali lingomba ya makambo maye mazali kosunga kolongola ba plaque dentaire likolo na lino mpe kobomba monoko peto pe mino malamu. Nathalie Sekabouro, Simu Rabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino basa mbae busali kwa leno sura kati ya bukulu ngono pe bomoi awa na VOA Lingala bae misio na bisu busali kukuba ni mikrofa tu makala la alimasi tukutani mokulu mwalubi.